Kuky Němec, který byl na začátku 90. let dvorním fotografem pana prezidenta Václava Havla. Dobrý den.
Dobrý den.
A vy teď dokončujete přípravy druhé publikace fotografii prezidenta Havla. Proč právě teď? Jaký je k tomu ten impuls?
No, jednak to bude 5 let od jeho úmrtí a já to nosím v hlavě už v podstatě velmi dlouho. Ten plán prohrabat archiv a najít teda věci, které jsem nikdy nepublikoval a udělat novou knihu, větší. Takže jsem si řekl, že je ta doba nazrála a nazrála taky díky tomu, v jaký rozpolcený společnosti v současnosti žijeme, jak přímou volbou se rozdělila společnost na příznivce, odpůrce současného prezidenta a vyvolává to v lidech často nálady takové, že mi píšou, jestli by třeba si nemohli koupit knížku a tak. Tak to nějak jako předcházelo, tak jsem se rozhodl, že vlastně by se to teď hodilo udělat.
Rozumím tomu, takže cítíte potřebu právě třeba i tím vydáním nějakým způsobem vyjádřit svůj názor?
Takhle jsem o tom asi moc nepřemýšlel. Já ten názor mám stále stejný. Já jsem na pana Havla, prezidenta Havla, měl velmi rád a považuji za sice člověka z masa a kostí se svými plusy a mínusy, ale jako člověk mě nesmírně imponoval, takže vždycky jsem o něm mluvil vlastně tak, jak mluvím doposud, že to byl slušný a báječný člověk. A nemyslím si, že by mě to ovlivňovalo jako dlouhodobě v té myšlence, že mám vydávat knihu k nějakému výročí, ale teď jsem si vlastně řekl, že je to díky všem těm událostem, které se odehrávají a k výročí toho, že třeba 5 let nás už nesleduje nebo možná sleduje ze zhora, tak že tu knihu udělám.
Jak vůbec probíhal výběr těch fotografií? Budou tam třeba nějaké, které ještě nikdy nikdo neviděl?
Určitě, jak bude poměrně hodně. Já jsem obklopen skvělými kamarády a přáteli, kteří mi s tím projektem, teda to řeknu ošklivě, pomáhají a tak jsme prošli asi 67 tisíc záběrů za celou tu dobu, co jsem od roku 89 do roku 2003 pana prezidenta fotografoval. Teda ne kontinuálně, jsme nejvíce do roku 92. A tam jsme vlastně jako zjistili, jak čas pracuje pro nás, by se dalo říct, že ta atmosféra, která v těch 90. letech byla, je tak úžasná, tak nadupaná energií, že vlastně před těmi 15 lety, kdy jsem vydával tu první knihu, tak jsem to procházel, protože jsem ještě toho byl dost plnej a přecházel jsem tudíž jakoby věci, které jsem říkal, jo, tohle, to znám, to tak bylo. A dneska je to daleko aktuálnější a vlastně tam spousta nových fotografií.
Jak tedy se ze 67 tisíc snímků udělá, kolik jich vlastně bude v té výsledné?
Přibližně 200, teď jsme na čísle 250, ale už se to nebude moc lišit, bude to třeba plus minus 10 fotografií.
A jak jste tedy rozhodoval, které z toho obrovského množství tam dát, co bylo tím hlavním?
Já jsem si poprvé v životě pustil do archivu externě člověka, kterému důvěřuju, což je můj kamarád a přítel Michal Hladík, který je fotograf a fotografii velmi rozumí a má rád dokument, takže on byl tím hlavním předvýběrcem těch fotografií a ten si to peklíčko užil, protože já už bych nebyl schopný projít takový množství fotografií. To dělám 25 let, toto téma, a vlastně už se na to nemůžu v podstatě dívat na tom monitoru nebo v komoře. A on teda to prošel velmi poctivě a společně ještě s designerem a grafikem Honzou Zachariášem, který dělá ten layout a bude dávat tu knihu dohromady po grafické stránce, tak to spolu komunikovali a zadrhli se někde na čísle 400 a nechtěli slevit. Takže my jsme měli pak několik koleček, kdy jsme ty fotografie vyhazovali a bylo to poměrně pro mě bolestivý, ale nedá se nic dělat. Tak to je. A aby se tam dostaly nové a hezké věci, tak jsme to takhle ve třech udělali. A pak mám lidi, kteří mi pomohli s webem a má pravá ruka, která mě pomáhá, je kamarádka Magdalena a tak. Takže mám štěstí na lidi, kteří mi s tím pomůžou. Sám bych asi nebyl schopný vůbec tu knihu udělat, protože jsem se vlastně vydal ještě tou cestou, že si ji vydávám sám po těch zkušenostech, které mám v oblasti vydávání knih v České republice a distribuce, tak jsem si říkal, že vlastně by bylo fajn a celých těch 5 let o tom tak přemýšlím, udělat to jakýsi samizdat, jo, jako underground, oslovit přímo lidi, vás, kolegů, kohokoliv, kdo měl rád prezidenta Havla, kdo má rád mý fotografie a nabídnout jim to tím způsobem, že to půjde mimo tu klasickou distribuci, protože ta distribuce je velmi vlastně nákladná v tom, že k té knížce musíte připočít 50 až 55%, a to znamená, že to neskutečně prodražuje.
To znamená, právě tohleto navýšení, které by bylo v případě té klasické distribuce, bylo tím hlavním důvodem, proč jste do toho šel tím samizdatem? Nebo i nějaké jiné zkušenosti v tom máte?
A myslím, že to bylo, by to bylo v součtu všeho. Podívejte, v zásadě žádný vydavatel nepřišel s tím a neřekl, pojďme udělat knihu. Jo? Jednali jsme s jedním, pak jsme se nějak nedopočítali, jak bych se já představoval, že by to mělo být pro všechny strany win-win. A tím pádem jsem se rozhodl, že si na to vlastně ty prostředky jednak půjčím, jednak do toho vložím vlastní a pak díky těm přátelům, tak, že tu knihu uděláme, a dohodli jsme se tak, že oni do toho vstupují svojí prací a řekli, hele, zaplatíš nám, když se ta kniha prodá.
A už teď je jasné, že se prodá?
A na to vám za chvilku odpovím, jenom to dopovím. A když se neprodá, protože to pro mě je důležitý, já si to velmi vážím, když se neprodá, tak my v tom zahučíme s tebou. A to já zrovna tak, jako cítím vlastně, jak je baví dělat, protože je to Havel. Možná, že kdyby to bylo jiný téma, tak jako by si to nemohli dovolit, nebo by každý si musíme nějak živit. Ale když vám řekne, jakoby, já nevím, skenerista, grafik, editor, kodér, webař, jo, prostě asistentka, všichni vám řeknou, my do toho půjdeme za těchto podmínek, tak to je krásný, protože vlastně já jsem o to víc v klidu, protože si na sebe neuvážu ten bič, že teda pak musím něco splácet.
A k tomu vydání už je teď jasné, že to tak bude?
No, ta reakce je úžasná. To jsem opravdu překvapený, kolik lidí vlastně reaguje a předplácí si ji. Samozřejmě oni mají tu výhodu v tom, že do nějaké doby tu knihu pořídí za, nechci říct směšnou, ale velmi, velmi přijatelnou cenu, protože ta kniha bude mít 250 fotografií, to znamená, že je to velmi, velmi obsáhlá kniha a bude určitě hezky udělaná, a tenhle druh knížek se vlastně prodává za ceny podstatně vyšší. Takže já jsem rád, protože ne každý zase má ty peníze na to, aby mohl si kupovat knihu za 2000, a když si ji může koupit za 970 Kč, což je současná cena, včetně poštovního a takových těch věcí, tak je to velmi z mé strany jako vlastně přátelský, a já z toho zase mám báječný pocit, že si to někdo předobjedná a že vlastně to funguje na obou stranách.
Takže teď už je jasno, že se zaplatí, že se vydá?
To určitě není. Já jsem s tím viděl před měsícem, takže za měsíc určitě se nenazbíralo tolik prostředků, ale každé to předobjednání vlastně je jako skvělý, ale ono je to o tom, že já po lidech nechci, chraň Bůh, něco zadarmo. To není Kickstarter nebo prostě to, že někde žádáte, že chcete peníze, něco vydáte a těm lidem za to nic nedáte. Oni si jenom prostě teď předplatí knížku.
Vy jste vydal jednu knihu fotografií pana prezidenta Václava Havla už v roce 2001. Přitom jste ji vlastně mohl vydat i v 90. letech a byl by z toho možná velký bestseller. Proč jste se rozhodl, nebo proč jste s tím tak dlouho otálel?
Protože jsem chtěl mít odstup, protože když zpracováváte jakýkoliv téma, tak jako já jako fotograf cítím to, že jsem příliš ponořený do těch věcí a tím pádem nemám odstup a řeknete si, tohle je báječná věc, ale za 14 dní se vám to už třeba přestane líbit. Takže ten časový odstup tomu prospěl podle všech reakcí, které jsem měl jak v zahraničí, já jsem ji vydal jenom v angličtině tehdy, a protože jsem to opětně investoval částečně ze svých prostředků a částečně od asi dvou sponzorů zahraničních, tak tak to, což byla Leica, myslím, a Kulturkontakt z Austria, tak jsem vlastně udělal malou do kapsy a řekl jsem si, že vlastně je to takový, že si to můžete strčit do kapsy, netahat se s velkou těžkou knihou. Ale hlavní důvod byl teda, že máte odstup od tématu a můžete se na to dívat střízlivějšíma očima.
Vy jste v prosinci roku 2013 řekl pro časopis Foto, a teď vás budu citovat, nakonec jsem s prezidentem trávil většinu jeho pracovního a z části i mimo pracovního času. A proč to Václav Havel povolil?
No já nevím, jestli to povolil nebo nepovolil. To byl, víte co, ta doba byla jako úžasná v tom, že bylo všechno možné. Takže já jsem do toho spadl rovnýma nohama, jsem nikdy nesignoval chartu 77 a nepatřil jsem do blízkého okruhu signatářů. Spíš jsem se kamarádil s tou mladší generací, která byla v opozici vůči režimu, ale Václava Havla jsem osobně neznal. Nicméně vznikla studentská agentura Radost na akademii výtvarní, na FAMU, na Filmové akademii muzických umění. A ta agentura Radost fotografická se skládala ze studentů, kteří studovali fotografii. A když to hodně zkrátím, tak to vzniklo v revoluci, pak to pokračovalo ještě několik měsíců po revoluci. A tam byl impuls, někdy v prosinci se řeklo, hele, bylo by dobrý, kdyby jsme nafotili Havla a jeho volbu prezidentem. A protože jsme byli studenti, teda já přerušený student, ale to jádro bylo studentské, tak studenti začali revoluci, takže i ze strany, myslím, Václava Havla, jasně, studenti, nafoťte si jeden den tady inauguraci. Pak se s toho udělal týden, pak se s toho udělal půl rok a někdy zhruba po měsíci teda Václav Havel, který myslím, že ze začátku byl trošku nervózní z toho, jak tam furt skáču někde s foťákem a nevěděl, kdo jsem, tak díky jeho tajemníkovi Mirkovi Kvašňákovi a některým jiným lidem, tak si asi na to zvyk, nebo to vzal a zlomový to bylo v momentě, kdy se letělo do Ameriky. A jeli jsme od někud, tuším, z Lán a já jsem ho požádal, jestli bych na tu cestu do té Ameriky mohl jet s ním, nebo letět s ním. A on řekl, jasně, bylo to někde v hospodě na Bílý hoře. A já jsem tehdy řekl, a dal byste mi to písemně? A on tak na mě kouká. A někde vytrh papír a napsal tedy, ať s ním do té Ameriky letím. No. A protože to byla cesta Island, Kanada, Spojené státy, a byla to ta legendární cesta snů, tak myslím, že po tom týdnu pochopil, jakože mu já si myslím, že mě vzal na milost, že mu nepřekážím a že ho můžu fotografovat.
Musel jste mu třeba vysvětlovat, proč děláte ty konkrétní fotky, proč mu musíte být tak nablízku, nebo proč by bylo dobré, aby se vás pustil k tělu a mohl jste udělat i neformální fotky?
A vůbec ne. Já myslím, že on se jednak nerad fotografoval, to je po těch letech snad můžu říct, že mu to žádný plezír teda nedělalo. Že
tady na té fotce to tak nevypadá.
Jasně, protože byl hravý a milej a legrace, ale to nedělal kvůli mně, to dělal kvůli kolegům, to je shodou okolností fotografie, která vznikla o přestávce mezi jednáním o ústavách, jo, nebo ústavě ČR a pomlčka a jiné věci. A on si šel, a protože byl na nějakém zámku, tuším, tak si šel odpočinout do zákulisí a tam bylo křeslo a on se posadil a začal se smát, protože mu někdo řekl, ty bys byl dobrý vladař, že jo, jako, tak on se jako smál, já jsem to náhodou vyfotil. Ale Vlastně myslím, že on se neměl rád v tom, že by jako chtěl být fotografovaný a že by chtěl přes tu fotografii se prodávat. Ani to neuměl, myslím, ze začátku vůbec ne. To se naučil poměrně daleko později. A bylo to třeba vidět velký rozdíl, jak třeba Václav Klaus už v těch 90. letech tohle uměl. A dokázal prostě jako hypnotizovat kameru, hypnotizovat fotoaparát, fotografa, postavit se, tvářit se a umět prodat vlastně toho politika. Tak tohle pan Havel vlastně nikdy v té době tedy neuměl. No.
Ještě jedna vaše citace pro časopis Foto. Celý první rok jsem sobě potlačoval ostych. Mnozí další lidé k němu cítili totéž a já myslím, že nás dostávala jeho absolutní slušnost. Jak se to projevovalo v tom jeho běžném chování?
No, je to těžký pro mě to popsat, to je věc pocitová. On se ke všem choval vlastně úplně stejně a dokázal, prostě z něho vyzařovalo něco jako, já nevím, jestli pokora, prostě za všechno poděkoval, o všechno poprosil, ačkoliv pak z hlediska třeba úřadu toho, který vykonával, tak všechny oslovoval jménem nebo příjmením a vždy poprosil, to bylo pane, nevím, Řechtáčku, mohl byste mi prosím pěkně přinést polévku, už mám hlad. Jo. A to byl normální servis, který by měl dostat. Jako řidiči poděkoval, každému poděkoval. Jeho projev byl neagresivní, což víme všichni, že vlastně dokázal bezvadně formulovat věci a i když do něj někdo šel, tak vlastně to neoplácel stejnou silou nebo stejným způsobem. A to ve vás vyvolává samozřejmě jakoby tu míru, ty konfrontace, říkáte si, ještě teda zasazený do doby, říkáte si, je to vůbec možný, jako tenhle ten člověk vlastně je tak jako výrazně jiný, že jsem se s tím nikdy jako nesetkal. A pro mě to samozřejmě bylo i těžký se pak fyzicky přiblížit, abych jako neotravoval, neobtěžoval, ale na druhou stranu teda jste fotograf, děláte nějaký dokument a potřebujete být často blízko, ale já cítím na těch fotografiích některých, že jsem byl příliš daleko fyzicky určitě.
Proč je podle vás pozice Václava Havla v dnešní době tak často zpochybňována?
Tak já myslím, že kdybych to řekl hodně jako ošklivě, tak zaprvé se nemůže bránit, že jo? Tak česká mentalita je velmi taková zvláštní. Nechci nikoho soudit ani hodnotit, nicméně já myslím, že to spousta těch slabochů irituje, že vlastně ta jeho slušnost a to, že já jsem tomu občas říkával, že on vidí za ten roh, to jsou mý osobní pocity a osobní zkušenosti, já to nikomu nevnucuju a není to žádný pámbu, nebo byl to člověk, jak jsem říkal, z masa a kostí, ale v těch některých věcech, které dlouhodobě sledujete, třeba v politických rozhodnutích, vidíte, že na ty jeho slova došlo, zatímco vy jste si říkal, to je nemožný, to nikdy nebude, jo, tak to dokázal. A já si myslím, že všechno tak, jak vystupoval, ta pokora, jeho světonázor, lidská práva, ochrana vlastně lidí, kteří jsou vždycky znevýhodnění, všechny ty sociální věci, to pro spoustu lidí je jakýsi červený hadr, protože sami to neumí. Není to věc názorového spektra jenom, ale jako toho vnitřního světa, protože prostě on byl výjimečný a oni by se mu třeba rádi přiblížili, tak to hodí do té negace.
Jenom abych tomu rozuměl, o kom se tady bavíme? Koho vy označujete tím slovem slaboch?
No, myslím si, že jsou to lidi, kteří vlastně toho člověka vůbec neznali osobně, znali ho skrze média, tak jako neznají vás nebo neznají mě, ale vytvářejí si názor teda na základě spíš toho, co někde někdo řekne, než aby přemýšleli o tom, jestli to je třeba tak nebo není. A dehonestovat někoho je velmi jednoduchý, takže se prostě řekne cokoliv a slovo má samozřejmě obrovskou váhu. A je to jako v dnešní době, kdy máme prezidenta, jakýho máme, rozhodně já nejsem jeho příznivcem. Myslím si, že dokázal společnost rozdělit opravdu brutálně, že to je strašná škoda, protože by se nám asi dejchalo všem líp, kdyby jsme spolu komunikovali ty dva tábory nějak normálním způsobem. A samozřejmě je to přesně na ně můžu ukázat, to je ten příklad, jak já ho vnímám. Já jsem teda Zeman, nejsem znalcem Zemana, viděl jsem ho třikrát v životě při nějakých jednáních poměrně intimních, třeba právě s prezidentem Havlem. Nebudu ventilovat názor Havla, protože bych s tím porušil svou zásadu. Nicméně je tam přesně vidět, jakoby, co je slušnost a co je ta neslušnost. A také je tam vidět to, že pan Zeman si velmi užívá toho, kdy vyvolává ty situace, které tu společnost dokážou velmi štěpit a emočně naladit. A samozřejmě to velký hráč, takže s tím nějakým způsobem počítá, ale já ho příznivcem nejsem a rozhodně se mi to nelíbí.
Ano. Já jsem se třeba díval na některé vaše příspěvky na Facebooku, kdy občas mluvíte o Miloši Zemanovi, třeba ve statusu ze 13. dubna jste ho dokonce přirovnával ke Gustavu Husákovi. Nejsou tohle prostě příliš silná slova?
Já si myslím, že to je otázka toho, co máte jako srovnání. No, tak
já spíš to zkusím nasměrovat tak, jestli jednoduše Miloš Zeman nereprezentuje úplně legitimní a velmi možná početnou skupinu lidí a jejich názorů.
To určitě. Já na to nemůžu říct nic jiného, ale současně, když se mi nelíbí, jakým způsobem to dělá, tak se proti tomu můžu nějakým způsobem zaplať pámbu ještě ohradit. A víte co, já si pamatuju normalizaci poměrně dobře. Sám jsem zažil už jako dospělejší člověk kontakt, který jak ze státní bezpečnostní, tak se systémem. Mě vyhodili z gymnázia a později mě vyhodili vlastně z vysoké školy, jenom protože nám vládli a nesouhlasili jsme. No tak zatím nás nikdo tímto způsobem neumlčuje, ale postupně mi připadá, že ten tlak je větší a větší a většinová společnost jak tehdy, tak dnes na to nereflektuje tím způsobem a mávne rukou nebo řekne, a to už se nikdy nemůže vrátit. To je strašně tenká hranice. Já si myslím, že tu hranici prostě jde prolomit velmi jednoduše a pak se všichni diví a říkají, jak to jsme netušili, že by bylo možné.
Nemyslíte si ale, že ta kritika, která je v některých chvílích možná pro někoho se to může zdát až hysterická vůči prezidentu Zemanovi, jestli mu vlastně není prospěšná, jestli mu nepomáhá?
Určitě. Je to, co jsem řekl, sám se na něj nachytávám samozřejmě, protože jsem emoční člověk a vždycky, když on něco někde, tak já bohužel na to reaguju, ačkoliv bych třeba si měl říct přesně, protože to znám, že to je to, co potřebuje, to, co mu vlastně jako sbírá ty body. Kdybychom dělali, že o něm nevíme, tak je to taky řešení, ale myslím si, že to není ideální řešení. Jasně, on na tu notu hraje. Jo? On vlastně si buduje přesně tu pozici pro ten svůj tábor takovou, jaká je. A to je známé, on to má rád, on vlastně jakoby tu provokaci vyvolá a ví, proč to dělá a v kterém kroku zase sebere ty body. No.
Já vám moc krát děkuji, Tomky Němec. Díky.
Já vám děkuji, hezký den přeju.